este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se încălzește, temperaturile peste zi vor urca până la 25 de grade. Interviul emisiunii cu fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, despre rezoluția privind Transnistria adoptată în adunarea generală ONU. Jurnal de corespondent de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre ce se întâmplă când partidele politice se transformă în bande de răufăcători. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Numeroși protestatari au petrecut noaptea în fața Parlamentului de la Chișinău, continuând demonstrația amplă organizată de opoziție duminică pentru a cere validarea mandatului de primar al capitalii obținut de liderul platformei Da Andrei Năstase la alegerile de la începutul lunii curente. Astăzi, Curtea Supremă de Justiție urmează să-și spună ultimul cuvânt, după ce alegerile au fost invalidate de instanțele inferioare, trezind îngrijorări și din partea partenerilor vestici de dezvoltare ai Republicii Moldova. Protestatarii spun că în spatele invalidării s-ar afla liderul guvernării, Vlad Plahotniuc, în complicitate cu președintele Igor Dodon. Un nou protest a avut loc duminică seara în București și în mai multe orașe din România pentru a preveni modificarea legislației anticorupție în beneficiul lui Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat de Guvernământ și altor reprezentanți ai puterii. Participanții au scandat lozinci împotriva PSD, dar și împotriva guvernului. Săptămâna trecută, Dragnea a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, dar avertizat cu modificarea legilor justiției. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a câștigat un nou mandat prezidențial în alegerile de duminică, obținând victoria din primul tur, au anunțat autoritățile electorale. Televiziunea turcă de stat a relatat că, după numărarea a 99% din voturi, Erdogan, care conduce Turcia din 2002 ca președinte sau prim-ministru, avea 52,5%. În alegerile parlamentare concomitente, Partidul Conservator al lui Erdogan, AK, a câștigat 42% din voturi, iar un partid aliat mai mic 11%, având împreună majoritatea. Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a transmis un avertisment oamenilor de afaceri iranieni, spunând că prăbușirea acordului nuclear din 2015 va avea consecințe foarte periculoase pentru țară. În luna mai, președintele american Donald Trump a retras Statele Unite din acordul prin care Iranul și-a redus activitățile nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor. Celelalte 5 puteri internaționale semnatare încearcă să salveze înțelegerea. Și consilierul pentru securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, începe un turneu european care va include o vizită la Moscova, în vederea pregătirii unei întâlniri a președintelui Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță mai caldă decât ieri, cu cer variabil pe tot cuprinsul țării. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 20 de grade la Briceni și 25 de grade la Cahul. Zilele următoare vor aduce temperaturi ceva mai ridicate, dar și mai multă instabilitate atmosferică. Vreme instabilă așteaptă deja astăzi Kievul, cu ploi și descărcări electrice și o maximă de 19 grade, ca și regiuni întinse din peninsula balcanică, unde va fi mai cald. 28 de grade se anunță la Tirana, de exemplu. În vecini, în România, vreme frumoasă, fără precipitații, în general, cu maxime de până la 27 de grade în sudul țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de mult pres, Consiliul pentru Prevenirea Torturii invită la masa rotundă situația în locurile de detenție din Republica Moldova pe anul 2017. Agenția de presă IPN și Radio Moldova organizează dezbateri publice pe tema consecințele discuției privind retragerea armatei străine de pe teritoriul Republicii Moldova la ONU. Din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters, premierul Greciei Alexis Tsipras vizitează Londra, unde va avea discuții cu omologul său britanic Theresa May. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește de la Casa Albă pe regele Abdullah al Iordaniei. La Dublin are loc o conferință internațională pentru marcarea a celei de-a 20-a aniversări a monedei europene unice. La Bruxelles are loc Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii Europene, iar la Los Angeles se marchează împlinirea a 9 ani de la dispariția prematură a lui Michael Jackson.
Interviul emisiunii.
La sediul agenției de presă IPN din capitală va avea loc astăzi, așadar, o dezbatere publică despre rezoluția referitoare la Transnistria, adoptată la 22 iunie, la cererea Republicii Moldova de adunarea generală ONU. Prefațăm, într-o măsură, aceste discuții, care se anunță interesante, cu un interviu pe care ni l-a acordat la puțin timp după evenimentul de la sediul ONU, fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu.
În general, eu cred că această rezoluție este un fapt pozitiv în practica diplomatică a Republicii Moldova și că asemenea inițiative trebuie să fie continuate. Pentru că atunci când ții pauză și nimeni nu știe de preocupările și riscurile tale de securitate, nu te ajută nimeni și, în general, rămâi cu problemele nerezolvate. Noi avem această rezoluție sprijinită de Canada, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, România și Ucraina. Deci un grup suficient de relevant pentru ca să credem că și alte țări vor sprijini această rezoluție. Problema nici nu se pune dacă 100% vor sprijini. Acceptarea acestei preocupări de securitate națională pentru Republica Moldova de către un număr suficient de mare de țări. Și faptul că Republica Moldova pune chiar în titlu acestui proiect de rezoluție evacuarea completă și necondiționată a trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova arată o anumită deschidere sau un început de fermitate în formularea și articularea intereselor sale naționale. Faptul este că întotdeauna apar și alte elemente care nu s-au inclus, ori au fost neglijate, ori omise din proiectul de rezoluție și asta, într-un fel, creează câmpul pentru a dezbate raționalitatea și conceptul pe care îl promovează Republica Moldova. Printre omisiunile cele mai evidente ale acestui proiect de rezoluție, aș putea menționa faptul că lipsește orice referință la misiunea de pacificare, care este o misiune vetustă, adică depășită din timp și care a devenit o piedică în sine în calea reglementării politice și un instrument de manipulare din partea Federației Ruse, care utilizează astfel trupele sale în regiune sub mai multe ipostaze și sub mai multe egide. A doua omisiune importantă pe care eu aș considera-o este că nu se cer niște sancțiuni clare din partea Republicii Moldova pentru nerespectarea obligației de evacuare a trupilor străine din partea Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și acest lucru ar fi fost posibil dacă, de exemplu, autorii acestui proiect de rezoluție ar fi gândit conceptual mai larg ceea ce se cere în cadrul unei adunări a ONU. Situația din zona de securitate, exercițiile militare de ultima vreme, ele sunt menționate, dar ele nu sunt factual susținute, sprijinite de niște argumente care ar arăta că trupele paramilitare transnistrene sunt de fapt sprijinite militar și financiar pentru ca să extindă și într-adevăr să fie un factor de insecuritate în toată regiunea. Federația Rusă este principalul sponsor al acestui regim militarizat din partea stângă a Nistrului și despre acest lucru nu prea se vorbește în proiectul de rezoluție.
Diplomația moldovenească, de exemplu, ar putea spune că rezoluția, în felul în care arată, e un rezultat al negocierilor, inclusiv cu state mari, pentru care Moldova poate nu este atât de importantă, e un simplu punct pe hartă, state pe care poate le-au convins să voteze pentru această rezoluție. Pentru dumneavoastră ar suna ca valabil un astfel de argument?
Total nevalabil, pentru că din momentul în care faci pași mici, atunci când după reuniunea de la Roma, emisarul de politică externă, așa zis, al Transnistriei, spune că planul nostru de consolidare a statului transnistrean și de unire cu Rusia rămâne neschipat, în cazul să-ți dai seama că toate acțiunile pe care le-au întreprins și facilitatorii, mediatorii și alte părți, au fost un eșec. Pentru că nu s-a schimbat nimic în montura ideologică a celor care au reprezentat această regiune separatistă, la Roma sau în alte capitale. respectiv este nevoie de o schimbare a paradigmei. Dacă, de exemplu, vii la New York cu asemenea proiecte de rezoluție, trebuie să ai în spate o construcție. Aici este, apare o altă omisiune importantă. Iată, de exemplu, pe data de 18 iunie 2018, deci luna asta, Ucraina a lansat o nouă rezoluție, tot în ONU, pe tema extinderii sancțiunilor economice aplicate Rusiei pentru anexarea Crimeei. Aceste sancțiuni, evident, sunt orientate spre companiile care continuă să dorească să facă comerț cu peninsula, Federația Rusă, continuă să profite de anumite avantaje economice datorită faptului că, practic, statul ucrainean a fost scos din peninsulă și, evident, această anexare abuzivă a teritoriului a prejudiciat extrem de mult structura economică a statului ucrainean. Noi de ce nu facem nicio conexiune între cei ce cerem evacuare necondiționată trupelor militare cu sancțiuni economice impuse celor care profită de faptul că statul moldovenesc a fost fugărit din regiunea transnistreană. Marii moguli oligarhici ai Federației Ruse au intrat și au practic căpușit de economia regiunii, alungând interesele statului Republica Moldova din regiune. Noi de ce nu avem nicio idee în privința sancțiunilor economice pentru faptul că anumite grupuri oligarhice profită de slăbiciunea statului moldovenesc în stânga Nistrului. Deci toate aceste omisiuni vorbesc despre faptul că această declarație, rezoluție în ONU, nu este singurul document și instrument prin care putem să atingem scopurile pe care ne le propunem. Și doi, dacă spunem că avem scopuri clare de reintegrare, lipsește documentul de bază, o politică unitară a statului în domeniul reintegrării Transnistriei. Pentru că dacă nu-l avem, toată lumea arată cu degetul la slăbiciunile conceptuale ale poziției Chișinăului în acest domeniu.
Fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, intervievat de Liliana Barbaroșie. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Un partid de guvernământ poate fi considerat de justiție ca fiind o bandă organizată și o asociație de răufăcători. Odată lansată procedura, i se închid conturile bancare, iar justiția îi pune sub anchetă pe liderii respectivei structuri criminale. E ceea ce s-a întâmplat în Croația în decembrie 2011, când partidul de guvernământ HDZ, Uniunea Democrată Croată, Partidul Dreptei Naționaliste, a fost inculpat de procurorul general ca fiind o asociație de răufăcători. S-a creat un precedent european, ca partidul aflat la putere să fie inculpat în grup ca o entitate pentru corupție, infracțiuni continuate, constituirea de bandă organizată și asociație de răufăcători. S-a mai văzut un lucru important. Corupția nu are ideologie. În Croația, mafia lui Ivo Sanader, care transformase statul în bancomatul membrilor conducerii, era un partid de dreapta, declarat pro-european. S-a văzut însă că articolele în curs ale legii erau suficiente pentru a destructura o bandă organizată deghizată în partid. Situația e identică în România, unde PSD-ul lui Dragnea intră sub incidența articolului 46 din Legea Partidelor Politice. Articolul cere dizolvarea unui partid pe cale judecătorească atunci când, citez, partidul urmărește alt scop decât cel care rezultă din statutul și programul politic sau dacă scopul sau activitatea partidului a devenit ilicită sau contrară ordinii publice. Este exact situația PSD-ului. Omul care a dus Croația în NATO și în Uniunea Europeană, fostul premier Ivo Sanader, care a renovat Partidul Naționalist al lui Franjo Tudjman în Croația, a fost în același timp și unul din cei mai corupți politicieni din Balcani. Condamnat la 10 ani de închisoare, după ce făcuse un an de închisoare preventivă, mai întâi în Austria, unde fugise, și ulterior în Croația, Sanader transformase partidul HDZ și întreaga mașinărie administrativă a guvernului și statului într-o sursă nesecată de venituri. Corupția nu are ideologie. În Croația, un partid autoproclamat de dreapta și pro-european, în România, un partid autoproclamat de stânga și eurosceptic, dar rezultatul e același. O rețea de corupție generalizată și mașinăria statului transformată în bancomat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7, difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.